Povišen ton.
A sa vama do 16 časova, ekipa u sastavu Bane Stevanović, Petar Sekulić, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Današnja tema, tačnije povod za današnju temu, su rezultati istraživanja o rodno zasnovanom nasilju koje je Autonomni ženski centar sproveo među mladima u 20 srednjih škola u 10 gradova u Srbiji, njih 415 je učestvovalo u istraživanju. Pokazali su podaci mnogo toga, između ostalog i sledeće, evo šta kaže Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra.
Podaci dakle pokazuju da svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje.
Dakle, svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Dalje, seksualno uznemiravanje kao deo šale i odrastanja je također potpuno prihvatljivo za svakog četvrtog mladića, dok tek svaka 25. devojka misli isto. A recimo, nema velike razlike u stavovima dečaka i devojčica po pitanju da je devojka koja nosi kratku suknju i usku majicu sama kriva ako je neko napadne. Svaka treća mlada osoba u Srbiji misli tako bez obzira na pol. Ovo istraživanje izazvalo burne i oprečne reakcije, ali ako bismo pravili neku uporednu analizu, ovo je retko istraživanje kojim baratamo. Istraživanje o rodno zasnovanom nasilju su vrlo retka kod nas. Jedno skorašnje je radio Institut za psihologiju pre 2,5 godine na većem uzorku nego što je ovaj, ali rezultati su slični. Dečaci značajno više podržavaju i tolerišu rodno zasnovano nasilje, kaže Dragan Popadić, socijalni psiholog.
Neki oblici tog nasilja su vrlo retki i prema njima postoji izrazito negativan stav, ali prema nekima postoji, kako kažem, tolerancija ili bar razumevanje prema počiniocima. Naprimjer, devojka je sama kriva ako svojim atraktivnim oblačenjem izazove nasilje. Šamari su nekada u komunikaciji sa devojkom normalna stvar kad je mladić iznervija i tako dalje. Dakle, to nisu opšte prihvaćena uverenja, ali jedan značajan broj dečaka izjavljuje dakle da se sa takvim tvrdama slaže.
Šta nam govore ovi rezultati, šta je još pokazalo istraživanje, da li odgovori mladih ljudi automatski podrazumevaju i akciju, dakle, da li ako mlad čovek kaže da je jedan šamar opravdan i prihvatljiv, to će i učiniti. Odakle mladim ljudima ovakvi stavovi, da li su za sve krivi patrijarhalni obrasci koji su sada skoro po pravilu označeni kao glavni krivci, ali i šta smo učinili na suzbijanju ovakvih stavova i ovakvog ponašanja, razgovaramo danas. 064 0202 200 324 9202 Facebook, Twitter.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl, opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love got to do? It's got to do with it. Broken.
Ti,
ti
i ja.
I ja, 202. Povišen ton.
I evo već komentara, neko piše, a što čak i ne pomenete ove što nisu odgovorili da nasilje nije okej? Pa, pomenuti su, verovatno se pretpostavlja da i takvih ima, čim svaki četvrti kaže da jedan šamar nije nasilja, svaka deseta devojčica, dakle ostali ne smatraju tako, ali to je verovatno kao odgovor na ono pitanje ili traženje odgovora na pitanje što na roditeljskom uvek se priča samo o deci koja prave probleme, a ne o deci koja ne prave probleme, verovatno je to to. Evo još neki komentara za početak. Fadil kaže, svet je postao nasilan i brutalan, pa i naši prostori sa njim nema veze sa patrijarhatom ili rodnim ispoljavanjem, a slična poruka, daleko smo mi od patrijarhalnog društva. Istraživanje ovo koje je uradio Autonomni ženski centar sprovedeno u saradnji sa ženskim organizacijama iz gradova u kojima je sprovedeno istraživanje i zamišljeno je kao početna slika jednog šireg projekta u okviru koga su u tim školama organizovane i radionice o rodno zasnovanom nasilju. Na pitanje naše o reprezentativnosti ovog uzorka onda Sanja Pavlović, vršnjačka edukatorka na projektu, odgovara.
Nismo sigurne da li ovaj uzorak reprezentativan, s obzirom na to, eto, kažem vam, izbor mladih, odnosno izbor škola u kojima ćemo raditi ovo istraživanje, zavisio je od samog projekta i od naše saradnje sa ženskim organizacijama koje su na terenu prikupljale ove podatke. Međutim, nekako smatramo da i pored toga što uzorak možda nije reprezentativan, svakako bismo volele da neko uradi neko slično istraživanje na reprezentativnom uzorku, ali svakako smatramo da bi rezultati pokazali potpuno istu sliku. Dokaz tome jeste u stvari naša svakodnevnica koja nam pokazuje da ovi podaci jesu realnost.
Čuli ste, dakle, svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Odgovori na pitanje o seksualnom uznemiravanju kao delu šale i odrastanja pokazuju ozbiljne razlike u razmišljanju i doživljavanju dečaka i devojčica.
Pa, na primjer, seksualno uznemiravanje kao deo šale i odrastanja je potpuno prihvatljivo za svakog četvrtog mladića, dok je potpuno prihvatljivo tek za svaku 25. devojku. Devojke su najčešće žrtve seksualnog uznemiravanja i one najbolje razumeju njegove posledice, znaju kada nešto prežive. Možda ne umeju da imenuju da je to seksualno uznemiravanje, ali znaju da im se nešto loše desilo i znaju da imaju posledice, odnosno neku vrstu traume nakon toga.
Posebno je zanimljivo, smatra Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra, ovo pitanje i ovaj stav u vezi sa tim da je devojka koja nosi kratku sutnju i usku majicu sama kriva ako je neko napadne. Svaka treća mlada osoba u Srbiji, bez obzira na pol, smatra tako. Šta to govori? Evo šta smatraju autori istraživanja.
Mi smo skloni tome da odgovornost za nasilje prebacujemo isključivo na žrtvu i da uvek tražimo razloge za to zašto je se to desilo. Vrlo retko se okrećemo od nasilniku, okrećemo samom nasilnom činu i nekako problematizujemo taj deo. Zapravo, često tražimo opravdanje u onome šta je ona uradila, na koji način je izazvala, i to je patrijarhalna vrednost koju jednako usvajaju i devojčice i dečaci. I zato, kada govorimo o nasilju nad ženama, dakle u nekom odraslom dobu, to je jedan od razloga zašto, na primjer, žene ne izlaze iz nasilja. A to nas vrlo često pitaju, kako radite sa ženama, zašto ona nije otišla kada već trpi nasilje 10 godina. Nije otišla zato što je naučena da trpi. Zato što je naučena da je ona nešto zgrešila, a koje se to već dešava. To je ta poruka koju društvo šalje. I ovo je baš dobar primjer toga da i devojčice i dečaci jednako krive devojčice. Odnosno jednako krive žene, odnosno jednako krive žrtvu koja to preživi.
Sanja Pavlović kaže još, iako smatraju da je patrijarhalno društvo i nasljeđe ogroman deo problema, ipak je nasilje jedan kontinuum, dešava se u svim vremenima i društvima i samo je pitanje na koji način država, kao ona koja ima najviše moći da reaguje, reaguje. A o reakcijama na istraživanje po medijima i društvenim mrežama, a bile su šokantno, neverice i slično, Sanja kaže, infografik istraživanja je dosta bio prisutan, postoje viralan i u velikoj meri su to te reakcije licemerne.
U smislu toga da su ljudi u šoku kada vide neki lepo obojen infografik sa brojkama koji nešto loše govori o našim mladim ljudima. A zapravo u isto vreme se prema tim mladim ljudima, sa tim mladim ljudima niko ne bavi. Logično je, i nasilnici koje danas percipiramo kao nasilnike, koji su kažnjeni za nasilje prema partnerkama, generalno za krivična dela, oni su također bili ti neki mladi ljudi koji su odrastali u istom ovom društvu, u istoj ovoj kulturi, i u tom smislu se nije mnogo toga promenilo.
A na komentare da ovakve istraživanja rade uglavnom ženske aktivistkinje, ženski centri, ženske organizacije, i oni guraju tu priču da bi imali da pokažu podatke i zbog projekata, odgovara ovako Sanja.
Pa znate kako, te zlonamerne komentare smo uvek dobijale i uvek ćemo dobijati. Ali ja bih voljela da vidim da se još neko bavi time. Projektno, neprojektno, neko ko zaista ima želju da se nešto promeni u ovom društvu. Mislim da su tu pre svega ženske organizacije, aktivistkinje, one koje guraju tu priču. One koje se bave time i one koje ne rade samo istraživanja da bismo imali podatke da pokažemo, već na neki način pokušavaju da se bave tim rezultatima istraživanja, da se bave tim mladima, da vidimo šta možemo da promenimo.
Coming down, no, not to. 202. Simfonija zvuka.
202.
Povišen ton.
Činjenica je, pišete vi, da ženske organizacije forsiraju tu priču, ali ostali se ili ne pridružuju ili se pridružuju reda radi i da bi ispalo da se time bave. Evo još jedne poruke. Kada sam bio mali, niko nije pričao o nasilju, niti smo tukli devojke. Ko bi udario svoju devojku ili bio nasilan, bio je odbačen iz društva. Danas se previše o tome priča, a muškarci su verovatno zbog toga postali bezlični. Sve dobro u razumnim količinama, kada se pređe doza, postaje kontraproduktivno. To je Slavko napisao, izvinjavam se. A kako je bilo kad su bili mladi naše babe i dede još pre Drugog svetskog rata? Naša antropološkinja Vera Erlih napravila je, pa možemo reći, posljednji snimak jugoslovenske porodice pre njene transformacije, koja je zahvatila i zbog rata i socijalističke revolucije, i ona je tu pitala i o nasilju u porodici prema ženama i deci, i već iz tih pitanja je vidljivo da je tada ne nasilje, nego ta vrsta disciplinovanja putem fizičkog kažnjavanja bila vrlo uobičajena, kaže Dragan Popović, socijalni psiholog.
Na primjer, pitanje vezano za decu nije da li roditelji biju svoju decu, nego tuku li roditelji mnogo decu, pa su odgovori bili ponuđeni tuku često i surovo, tuku decu i tuku iznimno ili sasvim blago. Dakle, faktički se nije podrazumevala kategorija da ne biju decu. Isto tako prema ženama, dakle, pitanje je bilo tuku li muževi žene, a alternative su bile nikada ili retko. Pa onda tuku dosta često, tuku vrlo često.
Vera Erlih dobila je rezultate da u mnogim krajevima ima fizičko kažnjavanja dece i žena, ali uz jedno ali, evo šta je tu interesantno.
Da ona najmanji stepen tog fizičkog maltretiranja žena nalazi u patrijarhalnim sredinama. To je zanimljivo. Najčešća konstelacija u patrijarhalnom području je ona da se osuđuje takvo nasilje. Kaže, muževine tuku žene gotovo nikada, to se desi pod uticajem alkohola, ali onda celo selo javno osuđuje. Opet neko kaže, pokvareni, nevaspitani tipovi tuku žene, ali to je dosta retko. To su oni koji se smatraju nepoštenim, nekarakternim i slično. Dakle, to je obrazac koji ona naziva blagom atmosferom i koji u stvari nalazi u patrijarhalnim sredinama. A onu konstelaciju gde muževi grubo postupaju prema ženama i gde se to sada manje ili više osuđuje, ona to vezuje za konstelaciju u kojoj dolazi do naglih transformacija. To je interesantno. Dakle, to su sela koja su u nagloj transformaciji, koja dakle prestaju da budu patrijarhalna, ali usvajaju neke druge norme, obrasce ponašanja koji stvaraju prosto konfuziju ili rekli bismo anomiju u takvim sredinama.
Dakle, nije u vezi sa patrijarhalnim sredinama, nego sa sredinama u koje trpe transformacije. To je i tekako značajno iz ova današnja istraživanja koja se po pravilu objašnjavaju i tumače patrijarhalnim nasljeđem, ne da tamo nikada nije bilo onoga što danas tumačimo nasiljem, sigurno je negde postojalo, ali ne kao pravilo i osnovni model ponašanja. Čime se danas može objasniti mnogo učestalija pojava nasilja?
Kod nas, po meni bar, toliki stepen rodno zasnovanog nasilja je ogledalo jedne situacije u društvu gde su i drugi oblici nasilja vrlo prisutni i neosuđujući. Dakle, mnogi mladi koji na taj način bar verbalno podržavaju to rodno zasnovano nasilje, ja mislim da to rade, kako kažem, ne želeći da se razlikuju, želeći da prikažu isti taj tvrd stav, sarkastičan odnos prema drugome, taj neemotivan odnos prema, u ovom slučaju prema devojkama, koji vide u mnogim drugim segmentima društva oko sebe i koji onda oni misle da ok, tako se treba ponašati. Dakle, tako će me prihvatiti, a inače će mi se smejati. Dakle, oni prepoznaju taj obrazac dobrog nasilja, ajde tako da se izrazim, svuda oko sebe i onda taj obrazac oni sami iznose ili imitiraju takvo ponašanje.
Dakle, toliki stepen nasilja, ne samo rodno zasnovanog, nego svih oblika nasilja, nije odraz patrijarhalnog društva, nego najpre, kaže naš sagovornik, kako je to sociolog Mladen Lazić nazvao, izraz razorenog društva.
We'll be right back. sada sama igraš i ne znaš gde sam sad. Mogu sam da te volim, da ti dam sve. Nema više, baby, nestalo.
Radio sa osmijom.
povišen ton.
Pročitat ću sve poruke do kraja, evo, jednu po jednu odlično objašnjeno i pravi argument, bravo gospodine, ovo je za sagovornika, ovo je društvo koje nije ni tradicionalno, a nije ni preživalo transformaciju, nego lebdi negde zarobljeno u sopstvenim hroničnim promašajima. Šta sve je dobro u razimnim količinama batine, ovo je verovatno odgovor Slavku, jer vidim da je nakon toga stigao, mislim da čovjek, u stvari sigurno sam čovjek, uopšte nije to želeo da kaže, rekao je sve dobro u normalnim količinama priča o nasilju, a ne naravno sve dobro u razumnim količinama kada je nasilje u pitanju. Nalazi o stavovima mladih jesu zabrinjavajući, ali treba imati u vidu da sam stav ne znači i akciju, kaže naša sagovornica Vesna Nenadić-Jeftić, psiholog. Dakle, ako neko napiše i odgovori da jedan šamar nije nasilje, da je ponekad opravdano udariti ženu, pitanje da li taj mlad čovjek je spreman to i da uradi, i to će uraditi. Korelacija između stava i akcije je pozitivna, ali nije apsolutna, pa u tom smislu postoji veliki prostor za delovanje društva da ovakvi stavovi mladih ne prerastu u akciju.
Odnosno da tu još ima puno mogućnosti za delovanje, da mladi se zaista ne ponašaju u skladu s svojim stavovima koje su iznali u ovom istraživanju. Nekako kad se spominje istraživanje ovakve vrste, to se ne naznačuje i najčešće se navode negativni stavovi, a ne vidi se u kom prostoru bi zaista mogla da bude akcija društva da ti mladi i ne postanu nasilnici.
Poenta dakle nije da bi svi trebalo da budemo šokirani ovim rezultatima, kao što sada svi ističu, i da taj svoj šok i nevericu delimo po medijima i društvenim mrežama, nego da nam ti podaci budu smernica za rad sa mladim ljudima. Šta možemo da uradimo? Naša sagovornica smatra između ostalog da što češće navodimo i ističemo pozitivne primere iz naše tradicije i kulture o ženama koje su i tekako bile poštovane, kao na primjer prva žena lekar u Srbiji, Draga Ljočić, mnogi drugi pozitivni primjeri. Danas u medijima imamo potpuno suprotnu sliku žene.
Favorizuju se vrednosti neke sasvim druge. Ako prosto žensko telo se posmatra kao nezavisan objekat od ženske ličnosti, te tako imamo promociju žena koje deformišu svoje telo da bi izgledale po nekim merilima privlačnije i da stiče se utisak da su to jedine vrednosti koje žena ima.
I Vesna Nenadić, Jeftić, psiholog, smatra da je insistiranje medija na tome da su ovakvi nalazi šokantni licemerno.
Sa druge strane, isti ti mediji mesecima već na naslovnim stranama stavljaju jedan nerazjašnjen, nerasvetljen slučaj, nekažnjen zločin. I to se onako iz dana u dan do detalja se iznose kako je neko počinio ubistvo. Tiče se upisak da, mislim, neko bi implicitno pomislio da je to nešto što je normalno u našem društvu, da je nasilje nad ženom i da je to svakodnevna pojava. Jer ako imate gotovo, bar jednom nedeljno na naslovnoj strani gotovo svih novina, do koje tačke i došlo rastopljavanje ubistva. Ima ne funkciju osude nad tim zločinom, nego upravo dobija se, javnost dobija informaciju da je to nešto što je, eto tako, dešava se vrlo često i gotovo da dobija dimenziju da je to normalno što se desilo.
Kada su partnerski odnosi u pitanju, a i to je bila tema ovog istraživanja, prečesto se strast veliča kao odlika ljubavi i na mlade ljude to ostavlja utisak.
U tom radu sa mladima to bi trebalo potvrditi da strast nije isto što i ljubav. I strast je sa druge strane i jedno stanje u kome je samo kontrola vrlo niska, gdje je kognicija gotovo isključena. Ako mladima prenosimo tu poruku da je strast isto što i ljubav, nekako opet im dajemo za pravo da će, ukoliko ta ljubav pod znacima navoda koju oni poistovećuju sa strašću nije uzvraćena, da onda čovjek negdje ima pravo da posegne za nasiljem. I s tim u vezi vrlo zanimljiva knjiga koju je psiholog Milan Kostić napisao, Zločin i strasti, gdje su opisane 7 slučajeva ubistva i strasti. Recimo, kad bi mediji više se tim bavili i prenosili upravo tako jedne stručne i naučne studije, možda bi i njihova funkcija u sprečavanju nasilja na ženama bilo značajnije.
Ovo istraživanje je, smatra Vesna Nenadić-Jeftić, psiholog, i dobra prilika da pomenemo zakonske propise.
Ne znam koliko je poznato uopšte šire javnosti da je propis o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti osoba koje poseduju ruku vatrenim oružjem promenjen jednom dopunom pravilnika, gde su psiholozi čak izbačeni iz tog lekarskog pregleda za utvrđivanje ove sposobnosti. A i ne samo što su psiholozi prisutni su i dalje neuropsihijatri na tom pregledu, ali su recimo i neka stanja psihološka su izbačene iz tog novog pravilnika, tako recimo nema da je emocionalna i socijalno nezrela osoba nije ograničavajući stav, recimo, za rukovanje i nošenje vatrenim oružjem. Isto tako i zakonske kazne, odnosno sprovođenje zakonskih kazni nad nasilnicima koji su počinili, sigurno bi trebalo da bude strožije, jer to jeste negde jedno od merila sprečavanja nasilja, odnosno netolerisanje tog nasilničkih ponašanja.
I ne bi trebalo da zaboravimo, smatra naša sagovornica, da ti argumenti poput žena trpi da bude žrtva jer je tako navikla, jer su je tako rekle majka i baka, nisu uvek opravdani, da je položaj žena usko povezan i sa njihovim ekonomskim statusom, i sa tim u vezi bi trebalo sprovesti ozbiljne istraživanje na tu temu, ali učiniti nešto u vezi sa tim, i da je nasilje ne samo na ženama, nego nasilje uopšte i trpljenje nasilja u velikoj meri u vezi sa ekonomskom krizom, kada trpe svi, a naročito slabiji i nemoćni. molim vas samo za malo strpljenja u vezi sa porukama, čitaću poneku, pa nakon 15 časova i sve ostale. Šamar je vid nasilja zato što se to oprašta, završava se tragičnim ishodom. To su osobe sa nekim psihičkim poremećajem, iako su među njima i mnogi intelektualci. Treba primeniti zakon kao u Švajcarskoj, mi nemamo tu svest, zato smo zaostali, kaže Rada. Inače, ne znam da li vam je poznato, ali psiholozi su dokazali da ne postoji jedan šamar. Postoji sklonost ka nasilju ili nesklonost, a jedan šamar ne postoji. Znači, gde je jedan šamar, tu je i drugi šamar. Slavko kaže, muškarci su danas mamini sinovi koji leče sve komplekse udarajući slabije od sebe, a pročitaću i Saletovu poruku, čovjek je napisao tako i tako misli. Ako ona vrišti kao da je kolju i urla, napada divlja, jer nešto nije bilo kako je njena glavica zamislila, on je jednostavno prinuđen na šamar, iako mu taj gest teško pada.
Talking to the songbird yesterday, flew me to a place not far away. She's a little pilot in my mind, singing songs of love to pass the time. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone. A man can never dream these kind of things, especially when she came and spread her wings. Whispered in my ear the things I'd like, then she flew away into the night. Gonna write a song so she can see, give her all the love she gives to me. Talk of better days that have yet to come, never felt this love from anyone. She's not anyone. She's not anyone. She's not anyone.
Thank you.
poruke u vezi sa temom o kojoj smo pričali u povišenom tonu i dalje pristižu, a i nisam pročitala ni ove prethodne. Evo, smešna priča o kratkim suknjama. Krajem 70-ih sve devojke su nosile kratke suknje. Tada smo sa svojim roditeljima gledali erotske filmove na prvom programu. Danas nam kao upozoravaju nas sa onim što nije za mlađe, drugačije ste malo napisali, ali razumećete zašto menjam. Svet je postao licemeran i kvaran, prosto objašnjenje za sve ovo. Protiv sam bilo kakvog nasilja, ali sam i protiv toga da se u školu odlazi u oskudnoj odeći. Škola je škola, ne striptiz klub. Pišete vi, sve dok, ovo je Anđelija sada poslala, sve dok definišemo patrijarhat kao sistem, po znacima navodu, u kojem muškarac daje poslednju reč i ili stavlja tačku na temu, umjesto da je naglasak na tome da je on taj koji brine o porodici, naravno zajedno i u dogovoru sa partnerkom. Pod uticajem, nasilje će se javljati, pod uticajem realitija smatram da mladi ne vide ženu pre svega kao biće, nego đavo čuči u njoj i treba ga isterati, znači strah rađa nasilje. Važno i nezanemarljivo kućno vaspitanje, živim u takvom mestu gde sam u kontaktu sa mnogim razmišljanjima i mogu da zaključim da površnost i needukacija, neinformisanost u vezi sa nasiljem i gde je granica su glavni problem. Šta je sa vama ženama u prethodnih 10 godina? Pita verovatno muškarac. Šta još hoćete? Čačkate mečku bez potrebe. Kako ranije nije bilo toliko ubistava supružnika dok niste tražile neka skandinavska prava. Sve više rasturenih porodica i unesrećene deca od kada hoćete apsolutno svemu da kao budete iste, pa to je nemoguće i po biologiji. Zašto onda u atletici ne trčite zajedno sa muškarcima, nego čak i u šahu postoji svugde muška i ženska liga? Zar nismo već dovoljno i ovako ojađeni u svemu? Sve je džaba, vreme je takvo kakvo je i sa tim bi trebalo svi da se pomirimo. Ovi što vladaju neće to da isprave, jer im ovako super odgovara i to je to. Mi smo temperamenta narod emotivan, kaže Lili, ne možemo se silom smestiti u neki kalup anestezirane uglađenosti. Svaka osoba je drugačija, situacija je zamršena, treba nam puno strpljenja, svesti i savesti. Tina kaže, pozdrav, o ovom zakonu se govori kao da je potreban samo ženama, a zanemarujemo to da ima i muškaraca koji trpe nasilje. Ima i žena koje zloupotrebljavaju ovaj zakon i iživljavaju se nad muškarcima. Ako tražimo ravnopravnost polova, ajde draga, tražimo na svim poljima. Ovo je ipak brdoviti Balkan i po mentalitetu smo mnogo bliži nekom Istanbulu nego Stokholmu, kako se pre ove demokratske tranzicije nije bilo toliko razvoda i ubistava, a sada će ih biti sve više zbog traženja izopačenih prava i zamišljene neravnopravne ugroženosti. Ne opravdavam ovu posljednju poruku, ako ona vrišti, neka i on vrišti, vrati isto merom, a ne šamarom, kaže Slađan iz Trgovišta. Čim nešto nije kako je ona zamislila ili pitam šta ima da se jede, počinje da preti, vrišti, baca posuđe. Očigledno ima i ovakvih komentara. Postoji, kaže Miki, blagi šamar rečima koji je human i dobronameran za pouku, kao ćuška majstora prema šegrtu i tako dalje i tako dalje. Ima još poruka, verovatno ćemo ih čitati do 16 časova. Da vam kažem da ćemo u ovom satu pričati o Svetskom danu mentalnog zdravlja, 10. oktobar. Institut za javno zdravlje Vojvodine tim povodom u saradnji sa preko 30 partnerskih ustanova i udruženja organizuje festival mentalnog zdravlja. O programu, sadržaju, o temi ovogodišnjeg festivala pričat ćemo uskoro, ali prije toga naravno rubrika Datum, vreme, mesto. Na današnji dan 1892. godine rođen je Ivo Andrić i njemu posvećujemo današnju rubriku.
sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu. 202.
Kad sam u pozne godine zašao, ja sam pravu ljubav konačno pronašao. Pa mi 65-a sad nije smak sveta, zbog tebe sam i mator, opet gladijator. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novi sedam svetski čuda. Nisi meni zemlja, vatra, vazduh i voda, ti si moje ljubav, ropstvo i sloboda. Pogrešnim putem ja sam krenuo, da tebe nije ja bih uveno. I sve sam poroke potpuno ukinuo, da tebe nije ja bih uginuo. Kaži mi da krenem, idem bilo kuda, sagradit ću novi sedam svetskih čuda. Ti si meni zemlja, vatra, vazduh i voda, ti si moja ljubav, ropstvo i sloboda.
Ako bi vam rekli eksponto, razgovor sa Gojom, na Drini ćuprija, travnička hronika, prokleta avlija, o priči i pričanju, znakovi pored puta, verujemo da bi znali da današnju rubriku posvećujemo našem književniku i nobelovcu. Ivo Andrić rođen je na današnji dan 1892. godine. Govorio je da nije interesantan za biografiju jer ne ide kao Hemingway u lov na lavove i ne pravi bohemske skandale. Rođen je u Dolu pored Travnika u tadašnjoj Austro-Ugarskoj. U austrijskom Gracu diplomirao i doktorirao, a vrijeme između dva svetska rata proveo i u službi u konzulatima i poslanstvima Kraljevine Jugoslavije. I to u Rimu, Bukureštu, Gracu, Parizu, Madridu, Briselu, Ženevi i Berlinu. Bio je član Srpske akademije nauka i umjetnosti u kojoj je primljen 1926. godine. Svoju dugogodišnju ljubav Milicu Babić upoznao je za vrijeme službovanja u Berlinu, kada je Milica radila kao službenica u Jugoslovenskoj ambasadi. Godine 1958. Ivo Andrić i Milica Babić, inače kostimograf Narodnog pozorišta u Beogradu, venčavaju se i zajedno se sele u svoj prvi stan, u ulicu Proletarskih brigada 2A. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1961. godine.
Šta nameravam? I na to ću vam iskreno odgovoriti. Nameravam da strpljivo sačekam da prođe ovo uzbuđenje oko mene, na koje nisam navikao, i sva ova praznična atmosfera, pa da se opet nađem u svom običnom i jednoličnom radnom danu. A radni dan je za mene najlepši praznik. Posle ću, ako mi stanje zdravlja ikako dopusti, otputovati u Stockholm, da lično zahvalim onima koji su moje zemlji i meni ukazali u veliku čast.
Nagrada je Andriću uručena 10. decembra 61. na svečanosti na kojoj je pročitao svoj govor o priči i pričanju. U Beogradu je osnovana zadužbina Ive Andrića, prva i najvažnija odredba Piščeve oporuke bila je da njegova zaostavština sačuva kao celina i da se kao legat, odnosno zadužbina, nameni za opšte kulturne i humanitarne potrebe. Na osnovu Piščeve testamentarne volje svake godine dodeljuje se Andrićeva nagrada za priču ili zbirku priča napisanu na srpskom jeziku.
Datum, vreme, mesto.
Sinfonija zvuka.
Sound and silence.
crying. I know somebody and they called your name a million times and still you never came. They go on loving you just the same. I know that somebody's trying. So please.
Još uvek pristižu poruke i ajde da poštujem ono što pišete. Naravno, Nancy kaže svim braniocima siledžija, zamislite da je žena bar dva puta jača od vas i čim joj nešto nije po volji, a ja tras šamar pesnicu u lice, šutiram, a vi nikada ne znate kada će to da me spopadne. To što ste muškarci ne daje vam nikakvo pravo nad nekim, ko je pošten on se raziđe, a nikoga ne šikanira. Kuma mi je zamenik javnog tužioca i zaista su mnogo ozbiljno prišli primjeni novog zakona, neće ni žene tek tako moći da ga zloupotrebljavaju, kako je neko napisao. Inače, ja sam mišljenja, nema tog zakona koji može da suzbije agresivnost. Psiholozi i psihijatri su neophodni u timu. Igor iz Novog Sada kaže, sramota i sama diskusija o nasilju nad slabijim polom, pa sama reč slabijim je dovoljna da normalna osoba shvati poentu. Naravno, nije fair što ne pročitaš poruku do kraja, nije stigla do kraja. Evo, dakle, čovjek je napisao, čim nešto nije kako ona zamislila, u nastavku ili pitam šta ima da se jede, počinje da preti i vrišti, a ponekad još šamari, ja to mirno trpim jer je volim. Dakle, u globalu su žene veći psihički nasilnici. I nastavak poruke od malo pre u SFRJ se znalo gde je mesto ženi, gde je deci, a gde ocu porodici. Svi su bili zadovoljni. Kao deca smo redovno dobili batine kada zgrešimo i zaslužimo i više smo poštovali roditelje nego današnja deca. A sada se traže prava, prava svih LGBT zajednice, prava žena, prava životinja, a nema pas zašto da nas ujede i još hoćete i dostojanstvo mužjaka da nam ubijete i tako dalje. Potrebaće ova diskusija po ovom oblačnom vremenu. U Beogradu 17 stepeni izmereno, toliko u Velikom Gradištu u ovom satu, 16 u Somboru, u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, 15 je na Paliću, najhladniji grad trenutno Sjenica, 13 najtoplije u Kruševcu, Ćupriji i Nišu, 20 stepeni. Kažu, sutra nas se očekuje oblačan dan, u većini mesta suvo, na severu, zapadu i u planinskim predelima ponegde će padati slaba kiša. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša od 15 do 21. I u Beogradu sutra umereno oblačno, ujutro i prepodne slaba kiša, popodne razvedravanje, najniža temperatura 9, a najviša dnevna 18 stepeni. U narednih 7 dana u jutarnjim satima po kotlinama i rečnim dolinama mestimično magla, u toku dana uglavnom sunčano sa temperaturom oko prosečnih vrednosti, a od nedelje toplije. We'll be right back. Iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine javlja nam se Dragica Jovišić, psiholog. Dobar dan.
Dobar dan.
Festival mentalnog zdravlja pod sloganom Osloni se na mene sad ti, moram da primetim, verujem da će sada mnogi to pitati, festival mentalnog zdravlja, pa i ovaj slogan, i potrebno je na neki način ljudima dozvoliti da upoznaju organizacije i ustanove koje se bave mentalnim zdravljem, a da to bude originalno, jer ovako može da zazvuči malo, da ljude na neki način uplaši, a nema razloga, naprotiv.
Tako je. Kad god pričamo o mentalnom zdravlju, nekako se odmah to povezuje sa mentalnim poremećajima. Mi smo akcenat u ovoj kampanji u ovom festivalu hteli da stavimo upravo na socijalne aspekte mentalnog zdravlja, odnosno na razvijenje nekih solidarnih odnosa i empatije u društvu. Tako da smo okupili oko 45 organizacija ustanova koje se bave mentalnim zdravljem, ali i na raznorazne načine doprinose organizovanju slobodnog vremena mladih, dece, roditelja ili doprinose boljitku nekih možda marginalizovanih grupa. Tako da je zaista bogat sadržaj.
Sigurno da je neki resurs za mentalno zdravije društvo upravo to što ste pomenuli, bliski, solidarni odnosi među ljudima. Da li možete da nam kažete nešto više o programu, o aktivnostima koje su planirane?
Tako je. Danas na Sensu u Novom Sadu od 17.20 časova partnerske organizacije ustanove će da izlože svoje aktivnosti na jedan kreativan i interaktivan način. Dakle, tu će ljudi moći da upoznaju razne načine na koje možemo da unapređujemo svoje mentalno zdravlje, kako da izgrađujemo poverenje u partnerskom odnosu prema marginalizovanim grupama. U to ime je također organizovana i živa knjiga, gde ćemo kroz razgovor sa ljudima koji su često izloženi osudama, sredine, ljudi učiti u stvari da razvijaju empatiju i da ne čine knjigu po koricama. Takođe, oko 14 besplatnih psiholoških radionica su pripremile partnerske organizacije i posetioci festivala će moći da se prijave za njih. One će se održati toku oktobra u prostorijama partnerskih organizacija. A mi smo pripremili i mini bioskop i jednu pozorišnu predstavu sutra u 19 časova koja se zove Ko je ovde lud? Ima jedan na francuskom folijadu Ko je ovde lud? To je pun naziv i to je jedan duhoviti kritički osvrt studenta psihologije na stigmatizaciju i tretman osoba sa dijagnozom mentalnog poremećaja. Dakle, zaista brojni sadržaj i za decu, i za odrasle, i za mlade, i za roditelje, i za starije sugrađane.
Dragice, hvala vam najlepše. Dakle, 9. i 10. oktobra od 17 do 20 časova na prvom spratu Spensa, Festival mentalnog zdravlja.
Na tvoj put Vaša brojka 202. Thank you. servis
200.
Večeras će bez vode povremeno ostajati stanari u bloku Ivičinom ulicama Kralja Milana, Kneza Miloša, Beogradskom i Bulevarom Kralja Aleksandra u Beogradu zbog ispiranja vodovodne mreže. Prekidi su mogući u periodu od 22 do 6 sati ujutru. Zbog posete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana Beogradu večeras i sutra povremeno su očekivane veće gužve u saobraćaju u blizini važnih državnih institucija. Republički zavod za zdravstveno osiguranje od danas menja organizaciju i adrese rada lekarske komisije u filijali za Beograd. Svi zahtjevi, osim utvrđivanja prava na privremenu sprečenost za rad, bit će obavljani u Nemanjinoj 30. Novosadska naselja Kisač i Stepanovićevo ostaće sutra bez vode od 8.30 do 13.30 zbog radova elektrodistribucije. Skener u opštoj bolnici u Kruševcu ponovo je u kvaru, a pacijenti su primorani da ovaj pregled obavljaju u drugim institucijama. Skener će biti popravljen kada Ministarstvo zdravlja obezbedi neophodna sredstva. Danas će biti predstavljen novi digitalni sistem za automatsku overu zdravstvenih kartica. Tako poslodavci više neće morati da overavaju zdravstvene kartice odlaskom na šalter, već će država to da čini umjesto njih na osnovu podataka Poreske uprave o uplaćenim doprinosima. Narodni muzej u Beogradu 11. i 21. oktobra izložit će Beogradsku mumiju u stručno vođenje na Filozofskom fakultetu. Posete su besplatne, a prijavljivanje unapred potrebno je obaviti putem mail adrese Narodnog muzeja.
Servis 200. So complete, I can't believe.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Wish You Were Here, koju izvodi David Gilmour. Slušate snimak sa upravno objavljenog albuma koji se zove Live at Pompeii.
Kao što smo i pretpostavili i vi ste verovatno da još uvek traje polemika u vezi sa današnjom temom, niste ni vi žene zlatne, a šta je sa psihičkim nasiljem ili to nije nasilje, žene su tome više sklone, pišete vi. Bilo je još komentara, evo Johnny kaže najiskrenije, nije trebalo ni da pročitam poruke u ove u kojima se na neki način podržava nasilje, pa i ja sam o tome razmišljala, ali onda možda to ne bi bilo fair, zato što ako razgovaramo onda treba da čujemo šta ljudi misle, a neki misle ovako i to je realnost. Zamislite muškarca da opsuje, a kamoli udari ženu, to je najveći bednik. Pravi šarmeri, ako su nedovoljni drugom stranom, dostojanstveno kažu doviđenje i s Bogom za sva vremena. Zamislite uz takvu muziku ne biti nežan prema ženi. I tako dalje, i tako dalje, a mislim da je možda ova poruka dobra da zaključimo. I bez čitanja imena prilično lako prepoznati da li poruku šalje muškarac ili žena, hoću reći i dalje je problem široko neshvaćen. E, upravo se o tome radi, dakle, ne bi trebalo da bude bitno da li piše muškarac ili žena, i psihičko nasilje nasilje, i fizičko nasilje nasilje, svako verovatno radi ono što može da izvede, a ženama je to psihičko nasilje, muškarcima je fizičko, i jedno i drugo je sigurno neopravdano, mislim smešno je o tome da pričamo zaista. Ali pričali smo pre svega o istraživanju, o tome šta nam ono govori, da li je dovoljan šok ili neverica i tako dalje i tako dalje, da sada sve ne prepričavam, ali eto, stekli smo mnoge utiske danas. Za 6 minuta dnevnik, onda ah predah, zatim sledi naravno vizija. Beograd je prethodno dva dana bio mesto okupljanja nekih od najpoznatijih svetskih svetskih arhitekata. Na prvom međunarodnom konkursu održiva arhitektura, energetska efikasnost, i to će danas biti tema. A u okviru Ars Artifexa priča o Vladanu Srdiću. Javnosti je se predstavio pre 20 godina kao absolvent Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i kao autor plakata za predstavu Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti u Zvezdara teatru, za šta je dobio i najznačajniju nagradu za dizajn u Jugoslaviji, Grifon. A danas, dve decenije kasnije, iza sebe ima nebrojeno nagrada i radova u najpoznatijim kampanjama u zemlji i u inostranstvu. U Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu je otvorena retrospektivna izložba Vladana Srdića You Are What You See, povod da danas razgovaramo sa njim. Osnovni povod, u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu do nedelje 15. oktobra biće održan 12. međunarodni pozorišni festival Joakim Interfest. To će biti druga tema. I to je sve od nas za danas. Hvala na pažnji, na porukama i na pohvalama, pre svega za muzičkog urednika. Pozdrav u ime Baneta Stevanovića, Petra Sekulića, Denize Petrović, ja sam Ivana Vesić. Prijatan dan i doviđenja.